Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovaj ponedjeljak prolazi uz sljedeće naslove. Grupa bivših radnika preduzeća Kontejnerski terminal počela štrajk glađu ispred zgrade Ministarstva rada u Podgorici. Mediji u Srbiji objavili da će izbori u toj zemlji biti održani 24. aprila. Iranski predsjednik Hasan Rohani sljedeće sedmice posjetit će Italiju i Francusku na prvom putovanju od ukidanja sankcija njegovoj zemlji. BBC objavio da posjeduje dokumenta s dokazima o namještaljkama na najvećim teniskim turnirima, čak i Wimbledonu. A u najavi emisije izdvajamo podatak da manje od 100 ljudi posjeduje više bogatstva nego svi ostali stanovnici planete Zemlje zajedno, govori o sve većem jazu između bogatih i siromašnih, što će biti jedna od tema Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.
Procjene govore da su superbogati u offshore računima sakrili gotovo 8 trilijona dolara. Ako bi ta suma bila zakonski oporezovana, vlade bi imale dodatnih 190 milijardi dolara godišnje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grupa bivših radnika barskog preduzeća Kontejnerski terminali i Generalni tereti, koje je promijenilo ime u Portova Adria, počeli su danas štrajk glađu ispred zgrade Ministarstva rada u Podgorici. Oko 500 radnika, kako tvrde njihovi predstavnici, nije dobilo razliku u zaradi od oko milijon eura, nakon što je sud utvrdio da su im zarade bile nezakonito umanjene od 2011. do 2014. godine. Radnici tvrde da su time, kao i državni budžet, oštećeni ukupno za oko 2,2 milijona eura. Pozitivna Crna Gora održat će tokom ove sedmice široke unutarpartijske konsultacije u vezi sa predstojećim glasanjem o povjerenju vladi, koje će rezultirati odlukom članova glavnog odbora, kazala je zamjenica predsjednika te stranke Azra Jasavić i dodala da su sve opcije moguće. Jasavić je za agenciju Mina kazala da Pozitivna nije pravila nikakve dogovore ni sa DPS-om ni opozicijom i da će glasati vodeći se prije svega državnim interesima, ali i programskim ciljevima stranke. Bivši predsjednik opštine Bar Žarko Pavićević za sada ne želi da se nagodi sa specijalnim tužilaštvom u vezi optužbi da je zloupotrebom službenog položaja nanio više milijonsku štetu gradskom budžetu. Dnevne novine saznaju da je tužilaštvo bilo spremno na nagodbu da Pavićević nadoknadi štetu od 2,9 miliona eura i prihvatio određenu zatvorsku kaznu. Međutim, Pavićević je odbio taj predlog, hoće da se odbrani u procesu koji će imati i sudski epilog. Iz regiona izbori na svim nivoima u Srbiji najvjerojatnije će biti održani 24. aprila, prenio je danas Beogradski list Politika. Očekuje se da u narednim danima premijer Aleksandar Vučić uputi zajedničko saopštenje vlade Srbije za raspuštanje skupštine i raspisivanje izbora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji koja se dogodila u zdravstvenom centru u blizini škole u turskoj provinciji Kilis na jugoistoku zemlje povrijeđeno je više ljudi, saopštile su danas turske vlasti. Turski list Habertuk je naveo da je dvoje ljudi poginulo i još dvoje povrijeđeno u eksploziji koju je izazvao pad projektila ispaljenog iz Sirije, koji je pao u školsko dvorište, što još nije zvanično potvrđeno. U međuvremenu, turski izvori su objavili da je vojni radar registrovao da je sa položaja takozvane islamske države Idil pucano na Kilis. Iranski predsjednik Hasan Rohani posjetit će Italiju i Francusku sljedeće sedmice, što će biti njegovo prvo putovanje u Europu od kada su ukinute sankcije protiv njegove zemlje. Ove posjete trebalo je da budu obavljene u novembru, ali su otkazane nakon napada islamističkih militanata u Parizu. Evropska migrantska kriza i razorni teroristički napadi zajedno s naglim padom cijena nafte i usporavanjem kineskog gospodarskog rasta te klimatskim promjenama bit će teme Svjetskog ekonomskog foruma u švajcarskom Davosu. Oko 40 predsjednika države i vlada pridružit će se izvršnim direktorima, civilnom sektoru i hollywoodskim zvijezdama u švajcarskom zimovalištu pretvorenom za tu priliku u dobro čuvanu tvrđavu za oko 2.500 učesnika. Britanski BBC je objavio da posjeduje dokumenta koji dokazuju namještaljke na najvećim teniskim turnirima, čak i Wimbledonu. U posljednjih 10 godina za namještanje osumnjičeno 16 tenisera koji su bili među 50 najboljih na svijetu. Dokumenti koje smo dobili pokazuju da su se u Rusiji, Sjevernoj Italiji i Siciliji uplaćivale stotine hiljada funti na namještene mečeve, od čega su 3 odigrana na Wimbledonu, navodi BBC, koji je odlučio da ne objavljuje imena igrača jer bez pristupa njihovim računima nije moguće dokazati sumnje, ali se zna da osmorica sa spiska nastupaju na Australian Openu. Turska aviokompanija Turkish Airlines je danas zbog snijega otkazala 500 domaćih i međunarodnih letova za i iz Istanbula. Zbog jakog vjetra i tokom vikenda otkazano oko 100 međunarodnih i domaćih letova sa aerodroma Ataturk.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti prelazimo na opširniji pregled domaćih aktualnosti. U Crnoj Gori je trenutno aktivno čak 47 političkih stranaka, što je rekordan broj po broju stanovnika u odnosu na zemlje u regionu. Te brojke, osim o komplikovanosti političke scene, govore i da je bavljenje politikom veoma unosan biznis za članove brojne stranačko-partijske populacije. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Samo u prošloj godini u Crnoj Gori registrovano je 6 novih političkih stranaka, pa je u registar partija do 15. januara bilo upisano čak njih 60, ali je zbog neaktivnosti 13 izbrisano iz evidencije. To znači da u Crnoj Gori jedna partija dođe na nešto više od 13.000 njenih stanovnika, dok je u Srbiji to slučaj na oko 89.000, a u Hrvatskoj na nešto više od 29.000 građana. No osim što Crnogorci vole da se bave politikom, razloge za pravu inflaciju partija očigledno treba tražiti i u lukrativnim razlozima. Tako će, prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, u ovoj godini svakoga dana za finansiranje partija iz budžeta biti potrošeno 18.000 eura, što je više od 6,5 miliona za godinu. Ako dnevnicu usitnimo, dobit ćemo da će svaka stranka na sat gutati 750 eura poreskih obveznika. Sve to za Radio Slobodna Evropa komentariše direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Političke partije, gotovo sve u Crnoj Gori, krše zakon o finansiranju političkih partija, zloupotrebljavaju ta sredstva, iako su i čak i taj pravni okvir koji im je definisan finansiranje dosta je, da kažemo, fleksibilan, mekan, posebno u odnosu na okruženje. U Hrvatskoj je sve mnogo striktnije i oštrije, međutim, u Crnoj Gori postoje veliki otpori da se ta oblast do kraja efikasno uredi. Tu je prostor za ogromne zloupotrebe.
Iako sredstva koje partije dobijaju iz budžeta nisu mala, država ne preduzima adekvatne korake da na pravi način kontroliše raspolaganje tim novcem. Takav zaključak, kako navode iz Centra za demokratsku tranziciju, proizilazi iz odnosa prema preporukama i zamjerkama koje su na račun trošenja partijskih para imali državni revizori, koji su ustanovili veliki broj propusta na način kako stranke troše novac koje dobijaju od države. Zašto država ne kontroliše raspolaganje novcem koje idu na partijsku potrošnju? Pitali smo predsjedavajućeg parlamentarnog odbora za budžet i financije Aleksandra Damjanovića iz opozicionog SMP-a.
Podsjetit ću da se shodno zakonu vrši kontrola redovnog finansiranja partija kao i finansiranja kampanja političkih subjekata i jedna sam od onih koji se zalaže da se u odnosu na sve nepravilnosti koje se konstatuju izvještaju državne revizorske institucije provedu sankcije prema svim političkim subjektima koji ne poštuju zakone. S druge strane, uz političke partije također dosta netransparentnosti i nezakonitosti imamo i u financiranju nevladinog sektora i to su, pretpostavljam, također veoma važne stvari koje treba staviti pod lupu javnosti.
O neodgovornosti domaćih političara dovoljno ilustrativno govori i podatak da je iz državne kase prošle godine bačeno 35.000 eura zbog otkazivanja putovanja poslanika koje je parlament platio. Ponovo Zlatko Vujović.
Ono što također zabrinjava jeste da političke partije u Crnoj Gori jednostavno nemaju dovoljno intenzivnu komunikaciju sa svojim članovima iz prostog razloga što im nisu potrebne njihovi prihodi da bi mogli da redovno da finansiraju svoj redovan rad. Jednostavno sredstva iz budžeta su toliko velika da oni jednostavno nisu ni zainteresovani za neke donacije.
Predrag Sekulić, član parlamentarnog odbora za evropske integracije iz DPS-a, po broju poslanika najjače partije, o tome kako Crna Gora dalje može sa prenapregnutim trošenjem novca za partijske potrebe, kaže.
Lako ćemo se složiti da imamo previše političkih partija. Također ćemo se lako složiti da je previše novca se izdvaja u budžetu za rad političkih partija, ali ne treba zaboraviti da to najčešće i najvećem broju slučajeva inicirale naše kolege iz opozicije. Oni su smatrali da ne treba prihvatimo evropska i američka pravila, odnosno da najveći dio finansiranja bude od strane donatora političkim partijama, nego da to finansiranje mora da bude iz državne kase. Tako da to vjerojatno ćemo, nadam se, u narednim godinama, kako se budu približavali članstva Europskoj uniji, morati da mijenjamo ova zakonska pravila i morat ćemo se da se privikamo na ono što je europska praksa, odnosno da država, da političke partije ne budu na teret države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje traje pat pozicije u izboru šefa specijalnog policijskog tima koji će direktno sarađivati sa specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal i korupciju. Specijalni tužilac Milivoj Katnić se saglasio da šef odjeljenja za privredni kriminal Dragan Radonjić bude na čelu specijalnog policijskog tima. Međutim, direktor policije Slavko Stojanović mjesecima odbija da odobri to rješenje. Prilog Srđane Jankovića.
Kada je sredinom prošle godine Milivoje Katnić izabran za glavnog specijalnog tužioca za organizovani kriminal i korupciju, trebalo je da u svoj tim uvede i specijalnu policijsku jedinicu koja će voditi istrage pod nadležnošću specijalnog tužilaštva. Više mjeseci je probijen rok za formiranje specijalnog policijskog tima jer traje spor između tužioca Katnića i direktora policije Slavka Stojanovića o imenu rukovodioca specijalnog policijskog tima. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je za šefa policijskog tima izabrao Dragana Radonjića, aktuelnog šefa policijskog odjeljenja za privredni kriminal. Katnić je nedavno za Atlas televiziju rekao:
tužilaštvo je organ koji treba nezavisnom sudu, dakle nezavisnoj grani vlasti, da prezentuje dokaze i da u tom kontradiktornom postupku i u održavajućem dijelu optužnice održi optužnicu i svojim aktivnostima učini da određeno lice koje počini krivično djelo bude oglašeno krivo i kažnjeno. To je dužnost tužilaštva. Tužilaštvo, da bi tu dužnost obavilo u konkretnom slučaju specijalno državno tužilaštvo, ima između ostalog i to odjeljenju nadležnosti. Dakle, ja kao specijalni državni tužilac sam u ovom konkretnom slučaju ispunio svoju dužnost. Ja, kako kažem, postupam u skladu sa Ustavom i zakonom i ja sam u ovom slučaju dao saglasnost da za rukovodioca ovog tima bude izabran Dragan Radonjić, policijski službenik, i za mene ta priča završena.
Po zakonu o specijalnom tužilaštvu, direktor policije predlaže, a tužilac daje saglasnost na izbor prvog policajca u okviru specijalnog tužilaštva. Direktor policije Slavko Stojanović se do sada nije oglašavao u javnosti, niti je dao bilo kakvo obrazloženje, ni iznio razloge zbog kojih odbija da prihvati zahtjev specijalnog tužioca da Dragan Radonjić bude na čelu specijalnog policijskog tima. Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je organizovao i sastanke specijalnog tužioca i direktora policije kako bi se prevazišao problem, što do danas nije postignuto. Krajem prošle godine ministar Konjević je rekao:
specijalni policijski tim shodno zakonu o specijalnom tužilaštvu je nešto što treba da pomogne kao glavno oruđe u radu specijalnog tužioca. Ja sam nedavno inicirao jedan sastanak jer je to u nadležnosti specijalnog tužioca i direktora policije i ohrabrio da do tog dogovora dođemo.
Zašto je došlo do institucionalnog spora oko imena šefa specijalnog policijskog tima u konkretnom slučaju Dragana Radonjića za sada nije najjasnije. Da bi se prevazišao problem, opoziciona socijalistička narodna partija je inicirala promjenu zakona, pri čemu bi specijalni tužilac direktno postavljao rukovodioca policijskog odjeljenja. Međutim, iz Ministarstva pravde su za dnevni list vijesti saopštili da nije planirana izmjena zakona jer i po sadašnjem zakonu je uloga glavnog specijalnog tužioca ključna u postavljanju šefa policijskog tima koji postupa po nalogu specijalnog tužioca. Komentarišući činjenicu da još uvijek nije postavljen šef policijskog tima pri specijalnom tužilaštvu, te da od direktora policije Slavka Stojanovića do sada nismo čuli razuman razlog zbog kojeg ne odobrava postavljenje prvog policajca policijskog tima, član Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović kaže da se radi o očiglednoj opstrukciji prema specijalnom tužilaštvu.
Kada nas sve ovo činjenično činjenično stanje, dodamo i to da gospodin Stojanović već mjesecima uporno ćuti u vezi sa ovim, onda ja ne mogu a da ne ponovim ocjenu da je u pitanju neskrivena opstrukcija rada specijalnog državnog tužilaštva, što je za svaku osudu i što ne može u buduće da bude, a da ne bude odgovarajuća reakcija i ministra unutrašnjih poslova, ali i vlade Crne Gore, ako joj je uopšte stalo do uspješnog i kvalitetnog rada državnog tužilaštva, posebno specijalnog državnog tužilaštva.
Treba reći da je ključnom kandidatu za šefa specijalnog policijskog tima Draganu Radonjiću krajem prošle nedjelje obijen stan, te da je prema pisanju dijela medija ukraden laptop i tablet. Nakon obavljenog uviđaja na licu mjesta, policija sumnja da je pljačka možda i naručena, s obzirom da su iz stana oduđene samo te stvari, objavile su Dnevne novine. Dragan Radonjić je nedavno saopštio za List Dan da je policijsko odjeljenje za privredni kriminal otvorilo veliki broj istraga koje broje više milionske štete. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
I prilikom njegovog izglasavanja, zakon o doživotnim nadoknadama za majke troje i više djece izazvao je u javnosti burne reakcije i žestoku polemiku na političkoj sceni. No, ta priča će, čini se, brzo biti zaboravljena u odnosu na probleme sa kojima se država suočila na samom početku primjene zakona. Ispostavilo se da je broj žena koje se prijavljuju, a pogotovo onih koji imaju pravo na nadoknadu, višestruko veći od onoga što se predviđalo, zabilježio Predrag Tomović.
Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević nedavno izjavila da je pristiglo 10.000 zahtjeva žena koje žele da primaju doživotnu naknadu, dok je sa druge strane zabrinjava podatak što je u budžetu za tu namjenu predviđeno svega 13 miliona eura. To po svemu sudeći neće biti dovoljno, zapravo krajnja cifra se procjenjuje na cijelih 30 do 40 miliona eura. 10.000 zahtjeva nije konačna brojka, jer informacije iz socijalnih centara širom Crne Gore pokazuju da zahtjevi svakodnevno pristižu. Da se situacija po državu dodatno komplikuje, govori i podatak da je sve više starijih penzionerki, za sada njih 1500 odustalo od penzija i sada prelaze na sistem naknade iz prostog razloga jer su ta primanja značajno veća od onih koje one dobijaju po osnovu penzija. Funkcioner DPS-a i član odbora za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu Zoran Jelić kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni ranije upozoravali da će ovaj zakon, kada počne njegova primjena, opteretiti budžet do krajnjih granica.
Pokazuje se da samo nije slučaj samo nezaposlene majke sa troje i više djece, tu su također i one koje su iz radnog odnosa, tu su svi penzionerke, da tako kažem, koje su u statusu već penzijsko-invalidskog sistema, ali koje u skladu sa odredbama ovog zakona mogu da ostvare pravo na veću penziju imajući u vidu dosadašnju njihovu penziju. Tako da je veliki pritisak na, tako kažem, na fond penzijsko-invalidskog osiguranja bit će stanovište ovog zakona. Također pojavljuju se i stranci koji su živjeli nekada van Crne Gore, koji su sada ostvarili pravo, da tako kažem, boravka stranca u Crnoj Gori i na taj način oni stiču pravo. Također vidjeli ste i tumačenja predstavnika predlagača da svi oni koji su nekad u nekim zemljama okruženja čekali na evidenciji zavoda za zapošljavanje, sad dođu u Crnu Goru, imaju pravo na ostvarivanje ove nadoknade, što su po meni apsurdne situacije.
Jelić ističe da će, ako bude falilo novca, resorno ministarstvo, odnosno vlada, najvjerojatnije pribjeći rebalansu budžeta. A Uniji slobodnih sindikata međutim očekuju od države da primjenjuje zakon i da obezbijedi neophodna sredstva bez obzira koliko će ona u konačnici da iznose. Sandra Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Koliko u istoj toj državi, odnosno našoj Crnoj Gori, imamo za ogromne troškove za i plaćamo službena putovanja, za ogromne naknade za rad sjednica, za sve ostalo, znači prosto za jednu ranjivu kategoriju koja je dala jedan enormni doprinos društvu i očuvanju nataliteta Crne Gore, prosto se ne smije po meni ni pomisliti da novca nema, nego se jednostavno uz poštovanje zakonskih normi jednostavno taj novac mora naći.
U udruženju roditelji kažu da su očekivali da će biti problema u primjeni novog zakona. Kristina Mihajlović.
Nije neočekivano da će se ovo desiti. Negdje mi smo se iznenadili intenzitetom, ne samo prijava, nego intenzitetom i velikim brojem problema koji nisu mogli, niko stvari nije mogao da pretpostavi da će se desiti. A evo, svakoga dana praktično iz medija upoznajemo se sa nekim novim i sa nekim novim detaljima koje ovaj zakon donio. Tako da, sigurno je da će u nekom narodnom periodu vjerovatno se to sve iskristalizati, a znači rješenje za većinu tih problema, a vidjet ćemo što će se dešavati sa starim zakonom.
Podsjetimo, prva naknada za majke bit će isplaćena 20. februara. Žene koje žele da je prime već tada moraju da predaju zahtjeve do 20. januara. Majke koje imaju troje djece i 25 godina radnog staža primaće 330 eura, kao i one sa četvoro i više djece koje imaju 15 godina radnog staža. Žene koje imaju troje više djece i 15 godina su na zavodu za zapošljavanje primaće 193 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Evo i par minuta za rubriku iz svijeta. 62 ljudi drži u svojim rukama polovinu ukupnog bogatstva na svijetu, kaže se u posljednjem izvještaju Oxfam International. To znači da zanemarljiv postotak ljudi posjeduje više bogatstva nego svi ostali stanovnici planete Zemlje, prenosi Sabina Čabarabdić.
Oxfam, međunarodna institucija koja se od kraja Drugog svjetskog rata bavi siromaštvom, svoj posljednji izvještaj je objavio dan uoči početka godišnjeg okupljanja svjetskih, financijskih i političkih elita u švicarskom Davosu. Nejednakost stvorena u svijetu dovela je do toga da je samo u posljednjih 5 godina sa 388 ljudi koji su posjedovali polovinu svjetskog bogatstva, taj broj opao na svega 62. Među njima je samo 9 žena. Paralelno, u istom periodu povećan je broj siromašnih, iako se broj stanovnika Zemlje uvećao za 400 miliona. Iako svjetski čelnici često razgovaraju o potrebi za rješavanje nejednakosti, jaz između najbogatijih i ostatka svijeta i dalje se širi. Oxfam poziva na hitnu akciju kako bi se prevladala kriza nejednakosti i zaustavio dramatičan pad bogatstva najsiromašnijih. Ova međunarodna organizacija poziva svjetske vođe da tom problemu pristupe iz tri ugla: slamanje prakse neplaćanja poreza, povećanje ulaganja u javne servise te akciju da se poveća minimalni dohodak. Kao prioritet, Oxfam poziva na okončanje ere poreskih utočišta, koje preko offshore centara koriste bogati pojedinci kako bi izbjegli svoje obaveze prema društvu. A upravo nedostatak tog poreskog novca onemogućava države da dobiju bitku sa siromaštvom i nejednakošću. 3 je godine prošlo od kada je britanski premijer David Cameron upravo u Davosu rekao da će biti na čelu svjetske borbe protiv onih koji izbjegavaju poreze. Obećao je i transparentnost u poslovanju na Kajmanskim, odnosno Djevičanskim otocima, ali te britanske prekoatlantske teritorije i dalje su raj za neplatiše. Izvršni direktor Oxfama Mark Goldring kaže da je ovakvo stanje jednostavno neprihvatljivo. U svijetu u kojem jedna od 9 osoba svake noći ide u krevet gladna, ne smijemo dozvoliti da se bogatima i dalje dopušta stalno veći dio kolača, kazao je Goldring. Procjene govore da su superbogati u offshore računima sakrili gotovo 8 trilijona dolara. Ako bi ta suma bila zakonski oporezovana, vlade bi imale dodatnih 190 milijardi dolara godišnje. Bogataši iz Afrike drže oko 30% svojih para na skrivenim računima. Smatra se da kontinent time gubi oko 14 milijardi dolara godišnje, što je dovoljna količina novca za zdravstveno osiguranje majke i djeteta, za spas oko 4 miliona bolesne djece i za zapošljavanje dovoljno učitelja koji bi osigurali da svako afričko dijete ide u školu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo jednog priloga naših kolega iz regije. Prvo izdanje Mein Kampfa Adolfa Hitlera, vođe nacističke Njemačke, objavljeno posle 70-godišnje zabrane, rasprodato je u Njemačkoj za 7 dana. Hitlerov politički manifest i antisemitsko djelo prati oko 3.500 objašnjenja i komentara, a publikovan je kao antihitlerovska knjiga, objasnili su izdavači sa Njemačkog instituta komparativne istorije. No riječ je i o knjizi koja se u Srbiji odavno nalazi u slobodnoj prodaji, javlja Milan Nešić.
Dostupna je uz komentare Radomira Smiljanića, široj javnosti i poznatog germaniste, publiciste i književnika, užoj pak kao jednog od intelektualaca koji se svrstao u red podržavaoca i promotera politike Slobodana Miloševića. Posljednje izdanje štampano je aprila prošle godine, a prethode mu intervju i tekstovi u kojima se pothranjuju nacionalistički stereotipi koji su upravo inspirisali politiku Miloševićevog doba i Srbiju odvili u zločin. Lord Sherman o nemačkom raspirivanju rata i razbijanju Jugoslavije, Zapad grešan prema Srbima, prekrajanje istorije u funkciji ubijanja Srbije, neki su od naslova tekstova koji prethode komentarisanom izdanju Hitlerovog manifesta.
Gde sam ja komentarisao Hitlera direktno na njegove monstruozne ideje, ali sam dozvoljavao sebi da neke stvari njegovih monstruoznih postupaka i ideja prenesem na situaciju kod nas. Ne samo da se obračunam sa Hitlerovim mračnim idejama, nego da vidim koliko te mračne ideje se ponavljaju. Ja sam vrlo često i na nemačkim televizijama govorio o tome kako se u stvari raspadala ta Jugoslavija, kako je to bilo u stvari jedan veliki zločin. To uopšte nije bio građanski rat, to je bila agresivna secesija.
Rekao je Radomir Smiljanić za naš program. Svako ponovno izdanje knjiga čiji sadržaj zastupa anticivilizacijske ideje poput propagiranja nacizma ili fašizma, uništavanja čitavih nacija, moraju propratiti komentari koji nedvosmisleno upućuju na društvenu neprihvatljivost takvih sadržaja, stave Srđana Miloševića, istoričara sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Sve ostalo, podvlači Milošević, može izazvati negativne posljedice.
Kada se vrši viktimizacija sopstvenog naroda, kada se učitava u neke politike sadržaj koji oni nemaju, konkretno fašistički sadržaj, u neku savremenu nemačku politiku i tako dalje, to može samo da bude kontraproduktivno. S obzirom na sve što smo mi ovde kao društvo prošli, a i na neke tendencije koje postoje u svetu i u Evropi, mi bismo morali imati vrlo ozbiljno istraživanje na koji način se vrši recepcija tih sadržaja u Srbiji, ako imamo u vidu naše neposredno istorijsko iskustvo, uticaj može da bude, ja se bojim, samo negativan.
Osim ovog zvanično legalnog, ispod tezgi mogu se pronaći piratska izdanja, prevodi Mein Kampfa bez dodatnih objašnjenja ili drugih antisemitskih knjiga poput Protokola sinjskih mudraca, dela koje je zvanično proglašeno istorijskim falsifikatom. To se stanje, podvlači Filip David, književnik koji je u Srbiji notirao skoro stotinu knjiga i izrazite antisemitske sadržine, već godinama ne menja.
Naravno da je to obavezna lektira svih ekstremno desnih grupa. Mnogi mladi ljudi postaju zavedeni tom vrstom literature i tom vrstom razmišljenja.
Svemu tome doprinosi velika konfuzija koja je začeta revizijom istorije Drugog svjetskog rata, podvlači Filip David.
Sve će više biti te literature koliko je ovdje prisutna, uveliko je prisutna teorija zavere. Znači da uvek postoji neka mračna organizacija koja uvodi taj novi svjetski poredak, rukovodi svim zbivanjima u svjetskoj savremenoj istoriji i u prošlosti i tako dalje. Revizija istorije po udžbenicima je uveliko prisutna. Vidite da se rehabilituju ličnosti koji su bili apsolutni saradnici okupatora. Tako da vlada jedna velika konfuzija u domenu istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Još jednom naslovi dana, grupa bivših radnika preduzeća Kontejnerski terminal počela štrajk glađu ispred zgrade Ministarstva rada u Podgorici. Mediji u Srbiji objavili da će izbori u toj zemlji biti održani 24. aprila. Iranski predsjednik Hasan Rohani sljedeće sedmice posjetit će Italiju i Francusku na prvom putovanju od ukidanja sankcija njegovoj zemlji. BBC objavio da posjeduje dokumenta s dokazima o namještaljkama na najvećim teniskim turnirima, čak i Wimbledonu. Bilo je to podsjećanje na najvažnije vijesti koje su u našu redakciju pristigle do 13 sati i 59 minuta. Sa novim aktuelnostima javit ćemo se u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru s jutra od 13.30. Uz zahvalnost na pažnji, srdačan pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Mukićevića.